بت پرستی تے قبر پرستی ختم کرو، جادو تویز گنڈے بت پرستی تے قبر پرستی بے فائدہ نے، پیراں تے بھروسہ نہ کرو، خدا انہاں ساریاں کولوں طاقتور ہے، سب چیزاں نوں چھڈ کے صرف اکو ہی خدا تے ایمان رکھو، وہ سب کچھ کر سکدا ہے۔ یسوع نے آکھیا تسی دو مالکاں دی خدمت نہیں کر سکدے، بیماری دکھ تے مصیبت ویلے ایمان دے نال صرف خدا کولوں دعا منگو، سب کچھ خدا دے ہاتھ وچ ہے۔